Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til Tut og Mediekjør, podcasten for deg som nysgjerrig på hvordan journalistikken blir til I våre 223 aviser på nett og papir, og I radionyhetene og på TV. Jeg heter Christian Lydemar Strander, og denne uken så viser mobilen min at jeg har lest 3 timer og 40 minutter med nyheter per dag. Det bare tut og kjør I medienes redaksjoner, eller ligger det flere vurderinger bak journalistikken? Og med meg her I denne podcasten for å snakke om dette har jeg Eva Sandum. Velkommen, Eva.
Hei, Christian.
Du kommunikasjonsrådgiver fortsatt?
Ja, det jeg.
Ja. Og 14 år fortsatt I PFU?
Ja, ikke blitt noe lenger, nei.
Nei. Og bare sånn helt kort, PFU, hva det igjen?
Pressens faglige utvalg pressens eget selvdømmeorgan. Det der de selv passer på at de overholder de reglene de har bestemt seg for at de skal følge.
Kjempebra. Svein Tore Bergestuen, velkommen til deg også.
Hei, hei.
Du også kommunikasjonsrådgiver.
Det jeg.
Journalist.
Mm-hmm.
Forfatter.
Ja.
Hva forfatter igjen? Neida. jeg tror vi går rett på, ja, på første sak.
Mm-hmm.
Og da må vi jo selvfølgelig snakke om det som skjedde rett før vi gikk inn I studio her for å ta opp denne episoden. Da fikk vi vite at politiet har nå pågrepet en ny person I Hagen-saken. Og I den første episoden så snakket vi om dette her med identifisering. Og nå ser jeg jo at denne nye personen, han jo foreløpig ikke identifisert. Hvorfor ikke, Svein Tore?
Ja, det korte svaret på det nok at fordi det det mest vanlige. Som vi snakket om sist gang, så skal det være en grunn til å identifisere så tidlig I en straffesak. Man skal være varsom med det. Så da har alle redaksjoner foreløpig falt ned på at vi skal ikke identifisere. Men han nok, det nok såpass mye opplysninger om han, både at han har drevet med IT, han kan kryptovaluta, han hjemmehørende I samme område og bekjent av Hagen.
Og alder.
Og alder, eller i 30-årene eller hva det sånn at her vi I en situasjon som vi snakket om sist, at mange vet hvem det spesielt lokalmiljø, men pressen velger foreløpig å ikke identifisere, og det det mest vanlige.
Vi må videre, og da går vi til saken som ruller og går og har gjort en stund nå, nemlig ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet. Og Kristin Clemet, leder for Civita, hun skrev på bloggen sin nå denne uken at hun lei av journalister som rakker ned på de rike. Og Svein Tore Bergestuen, hva tenker du? Har hun et poeng her? Journalistene alt for opptatt av å ta Tangen?
Ja, nå det litt usikkert om de har vært så opptatt av å ta Tangen eller Norges Bank eller seminardeltagerne, ja. men generelt sett så det jo pressens oppgave å sparke oppover, som det heter. Altså en del av pressens oppgave å stille kritiske spørsmål til de som har makt og de som har penger. For hvis du har penger, så har du også makt. Men, så jeg må si at jeg har ikke så veldig stor sympati med folk som har veldig mye penger og veldig mye makt. De må tåle det.
Men Eva, blir ikke det liksom hvilepute noen ganger og bare tenke seg at man hele tiden kan sparke og sparke, bare man sparker oppover?
Man kan oppleve at de blir litt blodtørstige iblant, ja. Når det at det lettere for dem når det mektige og rike folk. Jeg enig med Clemet I det.
Ja, så det noe med jargongen selvfølgelig. Når man kan snakke om luksus og milliardærer, så det liksom ikke noen grense for...
Det blir dekket med stor avsky.
Ja.
Men Sven Tore, synes du går for langt?
I Tangen-saken?
Ja.
Ja, jeg kom på det nå når du sa at vi skulle dekke den saken, at jeg er litt usikker på om jeg er inhabil.
Inhabil?
I den saken til å kommentere det. Og det er ikke noen god følelse.
Nei, nei, hvorfor? Eller nå må du må forklare litt her. Hva ja, legger du i det?
La oss snakke om det. Hva er inhabilitet? Det er et viktig spørsmål i pressen. Egentlig snakker vi om uavhengighet mer enn habilitet. For inhabil betyr egentlig at man har interesser i en sak, og dermed ikke kan være med å ta avgjørelser. Det er typisk for politikere og byråkrater og så videre. Når man snakker om journalister og redaktører, så snakker man ofte om bindinger og interessekonflikter. Og da er det sånn, jo færre økonomiske og politiske bindinger man har som journalist, jo lettere er det å opptre uhildet, som det sier da. Mm. Derfor finnes det regler på dette, både i Vær varsom-plakaten og andre steder. Man skal ikke ha dobbeltroller. Eller, ja. Så det er inhabilitet og bindinger i pressen er veldig viktig. Og vi er jo ikke pressen, men jeg kjenner at når vi skal diskutere de sakene, så må man ha tunga rett i munnen.
Og da, det er selvfølgelig alt dette bygger opp til, er hvorfor i all verden er du inhabil når vi snakker om Nicolai Tangen?
Jo, fordi Tangens selskap, AKO Capital, de vil kjøpe 1000 eksemplarer av den boka som jeg nå skriver, sammen med Asbjørn Rakklev og Geir Egil Løken, som er politifolk, der vi skriver om politiets forskningsbaserte avhørsteknikk. For det var nettopp Nicolai Tangen som hadde ideen til den boka, fordi han, som Dagbladet har skrevet om, ville vite fra Kripos hvordan de avhørte, hvordan han kunne bli bedre til å stille spørsmål i sin jobb. Og dermed så hadde han en idé. Nå er det blitt en bok, eller det blir en bok. Han har ingenting med den boka å gjøre, det er ikke noen sånne bindinger, men han skal jo da...
Du er kjøpt og betalt
ja,
av Tangen.
Ja, da kan man få folk stille spørsmål ved, hvis jeg da kommenterer Nicolai Tangen, og kanskje jeg mener at pressen har vært for kritiske, er det da farget av at han har sagt at han skal kjøpe 1000 eksemplarer av den boka jeg...
Synes du det er greit, Eva, at Svein Tore sitter her i dette podcaststudiet sammen med oss og er inhabil?
Han må i hvert fall opplyse om det. Det skal jo ifølge pressens egne regler vise åpenhet om bakenforliggende forhold, ikke sant? Så det er der det ligger da, at man ikke skal gjøre folk i tvil om man har interesse.
Men det var jo flere, hva skulle du si nå?
Nei, og nettopp habilitet er en viktig del av Tangen-saken. Man diskuterer jo liksom bindinger hele tiden.
Og det var jo flere som slet med det i etterkant av denne store festen, for eksempel, som Tangen arrangerte. Henrik Syse blant annet, altså han snakket varmt om Tangen på Dagsnytt 18 vel. Og så viser det seg faktisk at han er en god venn, sitter i styrer rundt Tangen. Og hva tenker du om det, Eva, de bindingene der? Er det bra at pressen tar tak i det?
Nå lurer jeg på om jeg ikke kan snakke om det, for jeg kjenner jo Henrik Syse. Gjør det meg inhabil da? Han satt jo PFU med meg. Liker fyren veldig godt, det.
Ja, men du, hallo. Kan ikke du da snakke om Henrik Syse i det hele tatt, fordi du kjenner han?
Altså, det er det her som er kjernen i diskusjonen om habilitet, fordi det hjelper ikke hvor uavhengig man tenker at man er. Hvis publikum kan tenke noe annet, det kan jo gå utover tilliten. Hvis man for eksempel er en kommentator eller journalist og snakker om noen, så i den sammenhengen der så er det litt sånn at hvis noen vet at jeg kjenner Henrik Syse, så kan de jo lure på om jeg har en mening som er preget av det da.
Men i pressens faglige utvalg, er det sånn at dere har behandlet habilitet? Er det et stort problem som dere støter på eller,
ja, kom,
i pressens faglige utvalg?
Det kommer jo inn klager.
Hva slags klager kommer da?
Nei, at det er klager som mener at det er en sammenblanding av roller. For eksempel hvis en journalist dekker en sak i lokalsamfunnet, for eksempel om et fotballag eller om noen politiske beslutninger som berører han eller hun personlig. Da. Eier du en hyttetomt som berøres av en eventuell avgjørelse i kommunestyret fordi det skal bygges vei og, i nærheten av hytta di. Derfor så er det åpenbart at du er imot det og dekker det uten å oppgi at du har en personlig interesse i saken, så er det en utfordring fordi det går utover tilliten til om media er uavhengig.
Det som er interessant her er at pressen er veldig på dette, for eksempel i Tangen-saken, ikke sant? Hvem kjenner hverandre godt nok? Kjenner Nicolai Tangen hodejegeren som fikk han på lista over hvem som skulle ha jobben godt nok, og så videre? Da må også pressen være klar til og beredt til å fortelle om sine egne bindinger og habilitet. Det er ekstremt viktig, for hvis ikke så er det jo også en forskjell mellom liv og lære der, og derfor så blir jo folk veldig nysgjerrige på hvor tette bånd er det mellom for eksempel journalister og politikere.
Ja. Og her har vi jo en sak som folk kanskje husker. Fordi under Giske-saken, da, den første som handlet om varslene som kom inn under MeToo, så var det jo mye diskusjon rundt dette. Og folk husker kanskje denne pølsefesten.
Pølsefesten? Vent da, jeg skal google det.
Det var jo en bursdagfest der Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet inviterte til bursdag sammen med sin kjæreste Christian Skar, som tidligere var journalist i Dagens Næringsliv. Og det som ble den store diskusjonen i offentligheten da, var vel at det ramlet inn mye gjester der, som folk syntes det var litt rart at var så nære venner med Hadia Tajik, for dette var jo politiske kommentatorer og journalister. Og da begynner jo folk å lure på, de som da er på den festen er åpenbart såpass gode venner at de blir invitert til bursdag. Kan de da skrive kritisk senere om Hadia Tajik? Og så har man det gående.
Hvor problematisk er dette, Svein Tore?
Nei, dette kommer jo i tillegg til det kjæresteforholdet som du nettopp snakket om, ikke sant? Det handlet både om Christian Skar som dekket Giske-saken for Dagens Næringsliv, som senere ble kjæreste med Hadia Tajik, og det gjelder Fridtjof Jacobsen, som skriver om Arbeiderpartiet og alle politiske partier, og som ble kjæreste med Jette Christensen.
For han jobbet som politisk redaktør, var det vel, i VG?
Ja, politisk kommentator i VG, og sluttet da, tok konsekvensen av det. Men dette og pølsefesten gjorde jo at man ble litt sånn usikker på... Jo, men ikke sant? Da, hvor tett bånd er det? Og nå oppstår det samme igjen. Nå kommer jeg på at hvis vi skal gå veldig mye dypere inn i denne saken, så må jeg opplyse om at jeg har vært politisk rådgiver for Hadia Tajik.
Men hvor lenge er dette siden?
Nei, det er nå snart 4 år siden.
Og gjør det deg inhabil?
Nei, ikke nødvendigvis i alt som har med Arbeiderpartiet å gjøre. Jeg er jo Arbeiderpartimann selv og har erklært det, og jeg er ikke journalist, men jeg sitter jo nå i en podcast og skal diskutere og kommentere og analysere, så det er klart at det kan godt hende noen da mener at jeg ikke bør gjøre det. Ikke fordi jeg skal si noe fordelaktig om Hadia Tajik, fordi at alle vet jo at jeg slutta der fordi at det ikke funka. Men kanskje
ikke alle, men...
Nei, kanskje ikke alle.
I din krets, kanskje.
Nei, men det var noe et VG-oppslag og sånn, altså, da tror man at man er center of attention. Nei, men poenget er at hvis det var sånn at jeg slutta der på grunn av en konflikt, vil da mine kommentarer tolkes i lys av det? Kanskje er jeg da mer enig med Trond Giske-fløyen, hvis det er noen som heter det. Så det blir rørete, ikke sant? Når man har hatt en eller annen posisjon eller binding til det man snakker om.
Og det er også litt interessant at hvis bindingene er sterke, så er det ikke alltid nok å være åpen om det. Altså sånn som Svein Tore nå informerer om det. Noen ganger så må man rett og slett avstå å skrive om det som journalist, ikke sant? Fordi at det blir for tett, uansett.
Mm. Bare for å ta dette med en gang, før vi fortsetter denne podcasten nå, er det flere inhabile ting som vi bare måtte få opp på bordet nå, så må det komme nå.
Ja, jeg tenker jo i det, når jeg snakker om Fridtjof Jacobsen for eksempel da, som jo sluttet i VG, han snakker jo åpent om dette nå i podcasten Pressepodden til Medie24, så da kan man høre mer om det. Men det er klart, når jeg snakker om det, så tenker jeg også på, skal jeg da opplyse om at jeg kjenner Fridtjof Jacobsen godt? Og hva er det da, bekjentskap, vennskap, hvor tett er det? Og dette er jo helt reelle vurderinger man må gjøre, og redaktørene må gjøre, hvis man skal skrive om og omtale det man skal.
Altså, Norge er jo ganske lite land. Mange kjenner mange, og derfor så er det veldig ofte utfordringer med dette, fordi at vi er få mennesker, det er veldig mange som kjenner hverandre. Det er et problem.
Der vil jeg protestere. Dette er typisk utsagn fra en i denne kretsen av mennesker rundt Oslo som sier at vi er et lite land. Fordi vi møter hverandre hele tiden. Men de som sitter og hører på dette et annet sted, de sier at dette er ikke noe problem for Norge. Dette er et problem for Oslo.
Ja,
sentraliseringen, politikere, presse, elite, rikmannsfolk, der sitter de og fester og holder på, mens vi andre, vi har avstand både geografisk og på alle mulige måter.
Og det er derfor man skal lese litt flere lokale medier, fordi at de sitter ikke i denne gryta. Det er mange som mener at politiske kommentatorer utenfor Oslo er bedre, fordi de ikke sitter og drikker øl med politikerne så ofte.
Samtidig så er fellelser i PFU på habilitet og bindinger ganske mye verre i lokalavisene, nettopp fordi at det er lokale små samfunn hvor redaktøren kjenner ordføreren og rådmann og så videre. Så alle har utfordringer, men åpenhet rundt dette er vel det aller viktigste.
Jeg må jo si at jeg blir mer og mer sikker på at det der ideen om den nøytrale journalist som er helt uten bindinger, han eller hun finnes jo ikke.
Nej, du vil alltid som journalist komme i en situation der du vil få utfordringer, eller du vil som journalist selvfølgelig også mene noe. Du har verdier, og du har politiske standpunkter, så det ikke sånn at du per def neutral, men du må opptre neutralt. Du må også skrive neutralt. Du må fylle rollen din som journalist, og det fortsatt mulig, hvis ikke så hadde det ikke vært mulig å ha journalistikk. Men jeg enig med deg til en viss grad at de som påstår at de nærmest ikke mener noen ting, og derfor de journalister og omvendt, det selvfølgelig tull. De mener noe, de har verdier, de blir sinte eller glade av ulike ting, men de må opptre objektivt, og det forskjell på å være det og opptre objektivt.
Det jo litt interessant også at journalister skal ikke ha politiske bindinger, altså de skal ikke flagge et politisk syn, tilhøre et politisk parti, men det jo ikke nødvendigvis noe bedre at de faktisk har et politisk syn som de ikke informerer om, tenker
Nei,
jeg.
Nei, ja, ikke sant? Og det der, den der...
Det kan jo være litt sånn...
ja, men samtidig smartness. Det sånn at alle som jobber med politikk, alle politiske journalister, de skal liksom hands up fortelle hvem du stemmer på, for da kan vi vurdere kommentaren din ut fra det. Jeg tror det blir veldig så forstyrrende da.
Ja da.
Vi har jo gått vekk fra den såkalte partipressen. Da visste vi jo alle at alle som jobbet i Arbeiderbladet, som det het den gangen tidligere, altså det som nå Dagsavisen, det var arbeiderpressa.
Ryddig da?
Ja, på en måte var det ryddig. At vi visste hva deres politiske standpunkt, hvertfall på lederplass, var. Det betyr ikke at vi ikke kunne gjøre kritisk journalistikk på Arbeiderpartiet, men vi visste hvor vi hadde dem. Noen synes noen vil tilbake igjen til den tiden. Jeg tror ikke det spesielt smart. Jeg tror på at selv om journalister stemmer, de aller fleste stemmer venstre, for da gjør ikke noe gærent, de kan være kritiske til også det partiet selvfølgelig som de stemmer på, så lenge de ikke har verv da, i det politiske partiet.
Ja. Vi vil nok ikke tilbake til partipressen, men alternativet kan jo være kommersiell presse som har andre bindinger, og da kan vi jo kanskje begynne å nærme oss over det vi skal snakke om.
Ja, fordi nå skal jo vi har kommet frem til ukas refleksjon,
ja.
Og det jo deg, Eva Sandum, som skal snakke om journalistikk og reklame, og det veldig, det gleder jeg meg til, fordi jeg opplever ofte å scrolle i mine 3 timer og 40 minutter hver dag, og da får jeg på en måte veldig ofte bilder av saker, og så går jeg inn og klikker, og så viser det seg at det annonser.
Spesielt når du på mobil og scroller, og tilfeldigvis stopper der hvor det som står over en sak, som annonsørinnhold, for eksempel.
Mm.
Hvis det da har blitt borte i scrollen, så ser det veldig likt ut som den øvrige avisa gjør. Samme font, bildebruken, så det ses som en sak. Og utfordringen med det jo at det reklame forkledd som journalistikk.
Mm. Ja, jeg var inne og så, en sak, og det var jo rett og slett kjoler med Pia Kjelta, hvor det så endelig, nå kommer 17. mai mot 17. mai-kjolen, den optimale. Så var det bildet av Pia Kjelta med en kjole. Nå vet jeg at hun lager kjoler. Så da, med mine sånn nyhetsøyne der, så kjente jeg jo med en gang at, oi, her det jo Pia Kjelta sin kjole som står på forsiden på VG, og så skal jeg klikke inn på den, og da er jo det annonser.
Dette fantastisk, for nå viser du jo nettopp i praksis at dette litt vanskelig, fordi det du snakker om nå,
ja.
Det ikke reklame forkledd som journalistikk, som Eva snakket om, det motsatt. For det var ikke en annonse, det var journalistikk laget av min mote i VG, men som kanskje virker som reklame. Så her har vi jo begge deler som utfordrende.
Ja, og her vil jeg kanskje, altså det et veldig godt eksempel, fordi jeg vil kanskje mene at det reklame, men ikke formelt sett. Fordi at det så rørete akkurat det der da. Fordi at når du da klikker deg inn på den saken, for du sendte den til meg, sjekket jeg opp. Så står det min mote øverst, men så det en sånn liten greie som du kan åpne ned, inneholder annonser, og hvis du leser teksten så sier den da at disse produktene valgt ut av journalister som helt uavhengige, men i denne artikkelen så vil du finne noen av antrekkene markert med annonse, og hvis du da klikker på de, så kan du kjøpe dem direkte lenket dit, og da får VG kickback. Det betyr at det betyr at VG får en liten del av salgssummen. Altså, så det vil jo si at
dette en sak
hjelper
laget
med salget.
Ja, og så dette en sak laget på grunn av det? Eller er det laget på grunn av at de skal vise kjoler?
Nei, det jo spørsmålet da. VG sier at dette journalistisk forankret og begrunnet. Altså nå lurer folk på hva de skal ha på seg 17. mai, så vi lager en forbrukersak om det. Men det klart, nettopp din reaksjon på det viser at det litt utydelig. Og når det utydelig, så velger VG da, i denne saken og de andre sakene som lignende, å skrive helt i bånd hva dette Altså de må forklare at her det, dette en journalistisk sak som valgt ut på vanlige premisser, men det annonser i saken knyttet til tematikken, og da får vi penger for det, men det skille mellom journalistikk og kommersiell virksomhet.
Det høres så teknisk ut.
Ja, den uka her så var det for eksempel en sak jeg fant på VG, hvor en bilprodusent, viste det seg da, vil fortelle oss om de fem landets fem vakreste bilruter. Mm. Og dette var rett over en sak hvor politikerne sier at nå skal vi gjenåpne Norge og sånn, ikke sant? Så dette relevant. Mange som ser for seg en biltur i sommer. Mm. Og så viser jo det seg at det en annonse for et bilmerke, og når du klikker inn på den, så den også satt opp veldig sånn fint, sånn som VG's redaksjon lager en del gode nyhetssaker for tiden, ikke sant? Det veldig sånn filmatisk, du scroller nedover, og så kommer det noen overskrifter, og så kommer det bilder, og det blir veldig sånn fin nyhetsopplevelse. Og det samme grepet var da brukt i denne annonsen fra det bilmerket. Og spørsmålet jo, ok, den var merket, det sto at det var annonsørinnhold, men det ikke sikkert at du fikk det med deg når du klikket, så kommer du inn og så oppdager du at det åja, dette var reklame og sånn. Problemet her vel at folk blir litt skuffet hvis de føler seg lurt.
Men faktisk, den leste jeg, og, ja. Og det jeg egentlig satt igjen der med var jo at det var ganske bra reistips. Altså, fordi hvis det bra innhold,
ja.
Så gjør det noe da, egentlig?
Ja, det jo det som det store spørsmålet.
Ja, selvfølgelig gjør det, og det jo det som hele problemet, at du engang stiller det spørsmålet. At, ja.
Jo,
at
men
du
det tenker, gjør jo folk.
Unnskyld, Svein Tore.
Nei, men dette det du skal spørre om. Selvfølgelig spiller det noen rolle om det Volvo som har lagd saken, eller om det VG. Det ekstremt viktig. Ikke fordi det ser så annerledes ut. Nettopp at det ganske likt, jo ja. Viktig å vite.
Det var dette, ikke Volvo da, bare sånn det jeg sa.
Nei, nei, men dette en reportasje som lagd av uavhengige journalister som kan sette opp ulike produkter og ulike ting mot hverandre og gjøre en vurdering av det, en journalistisk vurdering? Eller det bare reklame? Det jo ekstremt viktig. Men jeg irriterer meg også veldig over dette, og hvis man ser på VG, som Eva sier, så altså, det ligner veldig, og så skal man gå inn og se hva hva, og Nettavisen for eksempel, de merker dette på mange forskjellige måter. Det står annonsørinnhold på noe, reklame på noe, reisetips på noe, shoppingtips på noe. Du blir rett og slett litt usikker, hva journalistikk? Hva reklame?
Men den dypere utfordringen i det her jo at det det som fremstår som en sammenblanding mellom uavhengig journalistikk og reklameartikler, som gjør at folk på sikt mister tillit til medier. Ikke sant? De lurer på, det noe her som styrer redaksjonens øvrige arbeid? Ja. Og det det gjort en del forskning på. Det sikkert nyere forskning også, men jeg vet hvertfall om en fra 2016, da, hvor SIFO, det forskningsinstituttet, lagde en rapport om dette. Og konklusjonen var vel, jeg tror det litt sånn at det en god del mennesker og lesere som opplever at de klarer å se forskjell på hva som annonser og hva som journalistikk. Men det som den største utfordringen at de blir i tvil om den øvrige journalistikken kommersielt påvirket av det. For at dette her så rørete, da, og det det jeg tror at pressen ikke helt tar innover seg. At det blir en sånn generell følelse hos folk. At det så farlig? Altså, ja, det litt sånn ditt og datt her, og så lenge det bra innhold, så driter jeg litt i det, liksom. Sånn som du var inne på, da. Det tror jeg nok ganske mange føler. Men på sikt så det sånn, hva skal folk tenke at et nyhetsmedie Jo, altså målet for journalister må jo være at folk skal tenke at nyhetene troverdige. Det der jeg kan få faktainformasjon som sann og som stemmer. Mens hvis de da føler at det jeg får der litt sånn som på Facebook. Noe liksom betalt, noe ikke betalt, noe har interesser bak seg som påvirker hvorfor de skriver om det. Altså hvis dette her viskes ut da, hvis man bare etter hvert føler at Dagbladet det samme som Facebook, noe fake news, noe ekte news, noe, ikke sant? Så trenger vi jo ikke mediene på samme måte som vi faktisk gjør, da. Altså, hvis dette ikke blir tatt på alvor, det er det jeg mener er problemet.
Men hvorfor vil en avis gjøre at dette blir surr?
Ja, og det er jo hele poenget. De gjør jo dette fordi de må. Altså, de må ha effektive reklamer og annonser som betaler penger. Fordi når Facebook og Google kom inn på markedet, så mistet norske aviser masse annonsinntekter til Facebook og Google. Og Gard Steiro i VG sier til meg at folk klarer å skille. For det sjekker VG, virkelig.
Altså, vi måler dette, har målt dette gjennom flere ulike undersøkelser over flere år. Vi har gjort spørreundersøkelser, vi har testet tusenvis av kampanjer og spurt brukere som har lest det, hva de oppfatter hva dette er for noe. Og svarene er veldig tydelige på at folk skjønner hva dette er for noe, og de er blitt vant til det. Sånn at dette, når dette ligner hele poenget med denne type markedsføring, at det skal være en integrert del av opplevelsen på Dagbladet, på VG, på Dagens Næringsliv sine sider. Det er litt av poenget med det.
Dette var altså ansvarlig redaktør i VG, Gard Steiro. Det er jo fortsatt problem med å se forskjell, så det er, jeg skjønner ikke helt at han er så tydelig på at alle ser forskjell her.
Ja, fordi han sier at vi sjekker det. Altså, underforstått, vi er opptatt av tilliten, vi er opptatt av troverdighet og legitimitet, derfor må vi sørge for at dette litt sånn uklare skillet er klart for folk. Så sier han, vi sjekker det, det er klart for folk. Det er Eva og de folka som hun representerer som driver og problematiserer dette. Det legger det som et premiss.
Jeg kan godt si det at jeg har jobbet i reklame- og kommunikasjonsbransjen i nesten 20 år.
Kult.
Og
ja,
fortsett Eva. Ikke bry deg om Christian.
Og jeg vil bare fortelle da at folk tror kanskje at det er liksom reklamebransjen som vil skape dette røret her, men det er det altså ikke. Jeg tror de fleste reklame- og kommunikasjonsfolk er med meg når de sier at det er ingen som er tjent med at journalistikken blir infiltrert av reklame, bare så det er sagt da. Mm. Og jeg personlig er jo, jeg skulle ønske at vi kunne gå tilbake dit hvor det var tydelige annonser, sånn som det var i avisa før, ikke sant, en helside, som du så helt åpenbart var annonser, men sånn er jo ikke verden lenger.
Alt var mye bedre før,
men vi skal huske på det, at det er jo ikke sånn at Gard Steiro ljuger, han har jo rett i at de gjør tester og sånn. Ja. Jeg bare vil stille litt spørsmål ved testing, da, for det er også en ting jeg har jobbet med i mange år. Hvordan stiller du spørsmål i en markedsundersøkelse? Hvordan vises disse tingene? Jeg har også lest mange undersøkelser om dette med ser folk forskjell, og det er flere som bekrefter det som Gard Steiro sier, at mange ser forskjell på når det blir vist eksempler. Men det er litt sånn, når du da er en test, så kanskje du ser det, men det finnes også eksempler, for det er så mange nivåer her av hvordan ting merkes, ikke sant? Noen ganger står det annonsørinnhold, noen ganger står det bare shoppingtips.
Ja, og nettopp det der, kan jeg fortsette da? For jeg snakket jo også med Gunnar Stavrum, som er ansvarlig redaktør i Nettavisen. Han har en helt annen tilnærming. Nettavisen har en helt annen tilnærming. De har tatt konsekvensene, det at shopping og vin og reise og klær og sportsspill ikke er journalistikk, sier de. Så derfor så er det ikke journalister som skriver de sakene i Nettavisen. Det er content marketing, det er innhold som de selger og merker med ulike ting. Nettopp shoppingtips, reisetips og så videre. Vi skal høre Gunnar Stavrum her.
Altså, vi gjorde en tidlig vurdering, og det var at en del redaksjonelt innhold utga seg for å være journalistikk, men var egentlig reklame. Det mest typiske eksempelet er jo reisestoffet i aviser, som egentlig tjener kun en hensikt, og det er å få annonsører til å annonsere, der du skriver om hvor fint det er til å dra til det ene eller andre stedet. Det er jo aldri noe reelt kritisk journalistikk der. Så vi presenterte det deretter.
Dette er kjempeinteressant, fordi den saken du nevnte om 17. mai-kjoler og Pia Kjelta, som du oppfattet som reklame i VG, det defineres som journalistikk av VG, men det defineres som reklame av Gunnar Stavrum i Nettavisen. Derfor så sier de bare, dette er klestips, eller reisetips, eller shoppingtips.
Og jeg har litt sansen for det svaret, må jeg si, for at det der regner vi for penger. Og jeg tror det er det at mote og sånn, den type forbrukerjournalistikk, ikke sant? Folk opplever jo ikke at det er noen kritisk journalistikk, så derfor så har han litt rett i akkurat det da. Men det som skal sies er jo at det finnes jo magasiner som er underlagt altså pressens etiske regler, ikke sant? Og jeg har jo en sak som jeg kom på, som vi også hadde i pressens faglig utvalg av det magasinet Costume, da, hvor redaktøren der, Vanessa Rudjord, ble felt. Fordi redaktøren, Vanessa Rudjord, hadde en stor boligreportasje inni, det jo et interiørmagasin. Altså, hun viste fram den utrolig fine kåken sin. Masse fine bilder. Og i tillegg så sto hun i, det var helt åpent at det var hennes leilighet, og hun sto i en kjole designet av sin bestevenninna Pia Kjelte, og så videre. Og så var det en interiørreportasje. Men uka etter så lå denne leiligheten for salg, og det promoterte hun selv på sin egen Facebook-side. Og så blir det sånn, er dette en slags skjult reklame?
Ja.
Ikke sant? Og i tillegg så var det snakk om dobbeltroller her, som vi diskuterte i sted også da. I forholdet men, med sin beste venninne og promotering av, ikke sant?
Men altså, her ville jeg jo sagt at hvis Costume hadde fått en penger for å ha den reportasjen akkurat i forkant av boligsalg, så er det jo ikke tvil.
Men hun får jo potensielt penger, for hvis hun bruker sin redaktørrolle til å promotere sin egen leilighet som skal selges, så kan hun få mye mer for den leiligheten.
Det er det som er poenget. Costume.
Ja, men hun er jo redaktør i Costume.
Ja,
men en annen tilsvarende sak er vel kanskje fra den uka her, hvor jeg tror det var en tidligere sjef i nyhetsbyrået NTB, faktisk, som kritiserte Moss Avis for promotering av, indirekte promotering av hytter og boliger som ligger til salgs. Og da var hans kritikk at det seriøst, Moss Avis. Dere skriver en tilsynelatende helt uavhengig artikkel om at det er en flott hytte til salg, så dere bruker de samme flotte ordene som står i salgsannonsen, og er helt ukritiske når dere legger frem det at det er en hytte nede i sjøkanten til salgs i Moss-distriktet nå. Ikke sant? Og da blir det litt sånn, det er jo ingen som har fått betalt for å gjøre det antagelig, men det stiller spørsmål ved liksom...
Men er det sånn som når vi snakker nå, det høres ut som alle magasinbladene som er spesialskreddersydd for fiske, jakt, friluftsliv, de har ikke sjans til å lage journalistikk. Nei. De må bare snakke om produkter da, og det er jo det jeg også er interessert i liksom.
Ja, men da er vi tilbake igjen til utgangspunktet til Gard Steiro i VG. Han mener jo at det er mulig å lage forbrukersjournalistikk som er verdifull nettopp fordi det er journalister som gjør gode vurderinger av produkter, av det de skal skrive om, som ikke er overlatt til de som selger produktene. Og det er jo viktig. Man kan si som Gunnar Stavrum at ingenting av dette er journalistikk, men jeg er også interessert i at fortsatt skal være journalistikk på forbrukerstoff som er lagd av journalister. Og da sier redaktøren i VG at det foregår en viktig diskusjon i avisen om disse tingene, om balansen, om redaksjonelle valg, at de er opptatt av å skille klart mellom de som jobber med kommersielt innhold og de som jobber redaksjonelt. Og så sier jeg, men det vet jo ikke folk.
Nei, det tror jeg du er helt rett i. Det merker vi jo ofte at det er mange myter og misforståelser om journalistikk. Det dreier seg jo, for så vidt, kan knytte seg til markedsføring, det dreier seg om hvorfor man gjør de valgene man gjør, hvordan vi jobber, hvilke metoder vi har, hvilke etikk det ligger i her. Jeg hørte jo med interesse den første utgaven av podcasten deres, der Eva Sandum sier at gjennom PFU så har hun sett mange eksempler på dårlig journalistiske veivalg, men hun hadde også blitt positivt overrasket over hvor grundig journalistikken var på enkelte områder. Så jeg tror jo at det å ha åpenhet om dette, og ta en åpen debatt om det gjennom denne podcasten og andre steder, er ganske viktig, fordi at norsk journalistikk er ryddig og god for det aller meste. Og jeg tror at hvis leserne våre får mer innsikt i hvordan vi jobber og hvilke valg vi tar, så tror jeg faktisk det vil styrke tilliten til journalistikken. Og det vil også være sånn at vi får en bedre offentlig diskusjon som vi også, der vi lytter mer og kan justere oss etter de forventningene brukerne har.
Nå må du passe deg, Eva, så du ikke blir for god venn med Gard her. Han skrøt jo av deg, så ikke du blir inhabil her.
Ja, det skal jeg passe på.
Ja.
Mm. Nei, for at, ikke sant? Det som jeg reagerte på ofte i sånne saker som handler om skille mellom journalistikk og reklame i pressens faglige utvalg, er jo nettopp det at svarene fra mediene er på klager er, ja, men dette er veldig tydelig skille. Se, vi har jo skrevet reklame, se, vi har skrevet annonsørinnhold, se, vi har gjort om på fonten, det er helt umulig å se. Den er litt annerledes, den har ikke noen seriffer, folk vet ikke hva det er. Ikke sant? Dette blir veldig sånn teknisk, da. De mener at det er så tydelig. Og så sier de, det er tette skott mellom den vanlige redaksjonen og den som lager såkalt content marketing. Altså, ja. Den som sitter og lager reklameinnhold. Og det sånn, ja, men det vet jo ikke folk. Og
I
det,
åpent kontorlandskap.
Ja, litt sånn kan man lure på, ikke sant? Og det der jeg tror at det blir vanskelig for folk da. For at jeg må bare si en ting, og det at reglene som pressen har lagd for seg selv, de altså veldig tydelige. Det står, svekk aldri det klare skille mellom journalistikk og reklame. Det skal være åpenbart for publikum hva som kommersielt innhold, avvis kommersielt innhold som kan forveksles med det enkelte mediums journalistiske presentasjon. Og med de ordene så blir jeg litt sånn PFU-nerd, for hvis de endrer på denne paragrafen, som man kan kalle det da, i sitt eget regelverk, så er det greit, men altså, vi må jo forholde seg til at dette er liksom, det er jo ikke juss, men det er reglene de har pålagt seg selv.
Men så hva er løsningen her da? Hvordan skal man på en måte få et tydelig skille så at jeg som leser skal bli informert om dette og ikke bli forvirret?
Jeg tror vi fortsatt må stole på for det første at det gjøres gode etiske vurderinger i redaksjonene, og så må det fortsatt merkes tydelig. Og så vil Gard Steiro være uenig med Eva Sandum i om folk ser forskjell. Og det er jo en sak som ble felt i pressens faglige utvalg da VG ikke klarte å skille eller tydelig merket. Mm. Den saken testet de også, og da fant de ut at bare 4-5% misforstod dette. Altså den saken de selv ble felt for i pressens faglige utvalg, den kunne folk se forskjell på. Det blir kronargumentet til en presse som er helt avhengig av disse inntektene for å lage den kritiske gravende journalistikken.
Hvilken sak for det?
Jeg husker ikke hvilken sak det var, men det var i hvert fall en content marketing sak da, der det ikke var tydelig.
Ja, okay. Ja.
Men jeg tror kanskje jeg har svaret.
Har du? Gratulerer. Da får du siste ord nå, for vi nærmer oss slutten.
Ja, fordi at vi må huske på at det koster å lage journalistikk, og som Gard Steiro sa, dette gjør de jo fordi de må. De har mistet sine annonseinntekter. Folk på Google og Facebook, ikke sant? Vanlige rubrikkannonser, vanlige annonser som ser ut som reklame. Det funker ikke så godt lenger. De er nødt til å få inntekter fra reklame, så dette er jo ikke sånn at jeg sitter og bare kritiserer media fordi de er idioter. Jeg skjønner jo at de i knestående her. Men løsningen er jo at hvis vi villige til å betale for nyheter, så det ikke så avhengig av reklameinntektene sine. Så jeg tror man kommer ikke unna det at så lenge internett har gjort nyheter gratis for folk, så det reklamen som finansierer det i alt for stor grad, ikke sant? Folk ikke villige til å betale for det. Da må mediene produsere oppmerksomhet som de kan selge til annonsørene.
Som Gard Steiro sa på tampen av koronakrisen, når annonsen nå forsvant på grunn av koronakrisen, jeg veldig glad vi har 200 000 betalende VG Plus-kunder.
Ja,
så hvis vi vil ha bra journalistikk, så løsningen at vi må være villige til å bli abonnenter og betale for journalistikk. Det jo så enkelt.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det ble siste ord i denne episoden. Husk å abonner, lik Facebook-siden vår, Tut og Mediekjør heter den. Og der kommer vi til å legge ut linker til noen av dagens saker som vi har omtalt. Ja. Og så tusen takk for at du hører på denne episoden. Det jo vi veldig glad for. Og abonner gjerne på podcasten vår. Og del den videre til folk som du glad i.
Og vil du bli annonsør, så kan vi da garantere at du aldri vil bli kritisert. Det sånn?
Ja. Tut, bli annonsør. Bli annonsør i Tut og Mediekjør.
Få veldig hyggelig omtale.
Ja. Til neste lørdag, hvem skal ha refleksjonen? Det deg, din tur, Svein Tore.
Da det vel min tur, da skal jeg snakke litt om hvordan mediene peker ut de forskjellige rollene i historiene de forteller. Altså i sakene, hvem skurken, hvem offret, hvem utfordreren, hvem eksperten og hvem helten. Og ikke minst, hvordan farger det vår opplevelse av den saken vi leser?
Det blir gøy, for det her kjenner jeg en fra spillefilm, det har jeg lært om, og fra kommunikasjonsbransjen, som bruker de samme...
Tusen takk, Eva Sandum, for at du med, og takk, Svein Tore Bergestuen. Tut og Mediekjør laget av Lydeproduksjoner, som jo mitt produksjonsselskap. Blir jeg da litt innabil, kanskje?
Nei, det er det ikke. Det en faktaopplysning.
Ja, greit. Faktaopplysning, og det også det at jeg heter Christian Lidemarsrotter.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.